A čitat ćemo evanđelje po apostolu Jovanu, Ivanu, 21. glava od 16. stiha. A nakon su se doručkovali, reče Isus Simonu Petru: Simone, sine Jonin, ljubiliš li me više nego li ovi? On mu reče: Da, gospodine, ti znaš da te volim. Reče njemu: Pasi jagance moje. Reče mu opet po drugi put: Simone, sine Jonin, ljubiš li me? Reče mu on: Da, gospodine, ti znaš da te volim. Reče on njemu: Pasi ovce moje. Reče mu po treći put: Simone, sine Jonin, voliš li me? Ražalosti se Petar mu je treći put rekao: Voliš li me? I reče mu: Gospodine, ti sve znaš, ti znaš da te volim. Reče mu Isus: Pasi ovce moje. Zaista, zaista kažem ti, dok si bio mlad, sam si se opasivao i hodao kamo si hteo. Ali kada ostariš, raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati i voditi kamo ne želiš. A on mu je rekao, naznačujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Kada je sve to izrekao, reče mu: Sledi. Nebeski Oče, i zaista predivna pitanja i lepi odgovori, Oče, i predivna poruka na kraju: Sledi me, Oče. I sada, kada je prosto sve bilo završeno, i mi smo u jednoj pesmi pevali: Bitka je prošla, pobeda došla, ovo su dani, ovo je bio dan. Amen. Kada je zaista bitka prošla. Ti si bio na krstu Golgote, onda si bio u paklu. Ali u ovim trenucima kada se ovaj razgovor vodio, ti si bio uskrsli Hrist, uskrsli Bog, i stajao si tamo kao moćni pobednik. Amen. Ako si bio bilo šta i bilo ko u ovome trenutku, onda si bio moćni pobednik koji je pobedio Satanu, koji je pobedio smrt, pakao i grob. I taj moćni pobednik je uputio ova pitanja, i mi te molimo večeras, Oče, da nam pošalješ inspiraciju Svetoga Duha, jer prosto znamo tu jednostavnu stvar, da bez tebe ne možemo učiniti ništa. Tako, Oče nebeski, mi se prepuštamo tebi, tome Svetome Duhu. Prepuštamo se, nebeski Bože, tvoje sili i tvoje slavi i tvoje reči, i sve što želimo da te proslavljamo i kroz pesmu i kroz propovedanje i kroz molitve i kroz razgovore i kroz naše živote, Oče, mi želimo da pevamo tu himnu o slavi Božijoj i želimo da veličamo Isusa Hrista koji je naš veliki okupitelj. Predajemo ovu službu u tvoje ruke i sve ljude koji nas slušaju sa svim njihovim potrebama. I može li ova služba, Oče, doneti još veću veru u njihova srca, da te više vole i da ti bolje služe. Mi te molimo u ime Isusa Hrista. Ćemo govoriti o ljubavi Božijoj. Ali puno mi govorimo o tome da nas Bog voli. Ali ovo nije u stvari pitanje da li on voli nas, nego je Isus pitao Petra: Da li ti voliš mene? I mi govorimo o Božjoj ljubavi, kako je ona velika, kako je ona slavna, kako je ona nedostižna, i to sve je. I ne postoji ništa veće od božanske ljubavi, zato što je ljubav Bog. U stvari, Bog je ljubav. Tako, Bog je duh, i kada bi mi smo izabrali, ljudi su izabrali, i Bog je to dao u stvari da njegova glavna karakteristika koju mi opisujemo Boga bude svetost. I mi kažemo: Imamo Svetoga Duha. Bog nam je dao Svetoga Duha. I uvek kada kažemo Duh Boži, mi kažemo Sveti Duh. Ali mi također mogli, bez da pogrešimo na bilo koji način, nazvati to Duh ljubavi. Amen. Ili Duh mudrosti, ili Duh izlečenja, ili Duh sile, ili snage, ili mogli bi da dati svaki njegov atribut, jer to jeste njegov atribut. Mi smo izabrali svetost, i kroz generacije i kroz vekove koristi se taj pridev Sveti Duh. Ali ako bi neki drugi pridev izabrali da bi opisali Boga, mi bi mogli citirati Bibliju koja kaže: Bog je ljubav. Znači, i ne možemo imati Duha Božije, a da nemamo ljubav Božije. Jer Bog jeste ljubav. Sada ja ću govoriti večeras o jednoj stvari, u stvari naravno na ovu temu, da li mi volimo Boga, ali ćemo se dotaći raznih stvari. Pa tako i toga da je apostol Pavle napisao u poslanici Rimljanima da je ljubav Božija Duhom Svetim izlivena u naše srce. Božija ljubav je Duhom Svetim izlivena u naše srce, a citirat ćemo za početak i apostola Jovana koji u svojoj poslanici rekao da ljubav Božija izbacuje svaki strah nas. Amen. Znači, a citirat ćemo ponovo Pavla iz poslanice Rimljanima kada kaže da nam Bog nije dao duha straha da se ponovo bojimo, nego posinačkog duha, duha koji nas usvojava, koji kliče unutar nas: Aba Oče. Tako, Božji duh nikada, znači on može biti mnogo toga, ali on nikada, njegovo pomazanje danas ne uliva i ne donosi strah u ljudska srca. Strah je najveći neprijatelj, kaže brat Rahan, koga je crkva ikada imala. I on kada ide po crkvama, on nalazi strah, kaže. I to je jako loše, zato što, ali Bog nam nikada nije dao duha straha da se bojimo. Ničega. Znači, Bog ne želi da se mi bojimo pakla. Bog ne želi da se mi bojimo smrti. Bog ne želi da se mi bojimo bolesti. Bog ne želi da se mi bojimo sutrašnjega dana. Bog ne želi da se mi bojimo drugih ljudi, vlasti, vremena koje dolazi pred nama. Bog nam nikada nije dao duha straha, ali Pavle kaže, koji je tako napisao da nam Bog nije dao duha straha, da je Bog izlio ljubav Božiju u naše srce Duhom Svetim. I sad, strah i ljubav su dve odvojene stvari. Znači, možete se bojati, ali ne možete se bojati i biti pod pomazanjem u isto vrijeme. Ili, bar ne možete biti pod pomazanjem Svetoga Duha u isto vrijeme. Sada, istina je da je Solomon napisao u Starome Zavetu da je strah Gospodnji početak mudrosti. Ali strah Gospodnji jeste početak, ali nije suština mudrosti. I nikada sa strahom i sa nečim što je početak mudrosti ne možemo doći do zrelosti. A postoje, ljubav i strah su dve stvari koje se isključuju, ali u ljudskom životu proizvode i mogu da proizvedu na izgled isto ponašanje. Jer neke stvari možete raditi zato što ih volite, a neke stvari možete također ne raditi zato što se nekoga bojite. Neke stvari ne radite zato što ih ne volite, ali neke stvari radite, ne radite zato što se bojite posledice. Znači, ljubav i strah se tu isključuju, mada mogu da proizvode na izgled istu vrstu dela. Znači, mi se čudimo nekada zašto je Bog za nekada iste stvari doneo različite odluke. Znači, uvek je pitanje šta je bila pokretačka snaga unutar ljudske duše koja je prouzrokovala da se nešto uradi ili da se nešto učini. Da li je ljubav motivisala čoveka ili je strah motivisao čoveka? Strah nikada neće učiniti da čovjek zadovolji Bog. Ljubav je ono što Bog očekuje od nas. Sada, ja imam jednu stvar koja mi je jako zanimljiva, imao sam nešto kao viziju o brodu i o ljudima koji su na brodu i odjednom je dunuo jak vetar i prava oluja, ogromno nevreme i sve ljude i ceo brod je pokušala da gurne unazad. Znači, i onda mi je Sveti Duh rekao duboko u mome srcu, oluja je uvek poslata da vrati stvari unazad i nikada i da zaustavi napredak kao obećanoj zemlji. I zaista kada pogledate koliko je to istina, vi možemo samo pratiti Izraelce na putu iz Egipta u obećanu zemlju i svaki put kada je došla oluja, duhovna oluja naravno, i kada je Satana pokrenuo svoje duhovne sile ili sile pakla, jedino što je on pokušavao da uradi sa ljudima je da ih vrati nazad u Egipat. I svaki put kada su se udaljili od Božijeg pomazanja i od vatrenog stuba i od Svetoga Duha, oni su rekli, mi smo imali, šta znam, imali smo mesa da jedemo u Egiptu, imali smo izobilje hrane u Egiptu, imali smo sve te stvari u Egiptu, ali oni su bili nezadovoljni stanjem u kome su se našli i činilo im se da je rešenje povratak unazad. Ali onda kako sam ja video tu sliku, vidio šta god to bilo, znači ljudi koje oluja pokušava da vrati negde nazad, znači svaka oluja je i posla. I samo ono što je sagrađeno na steni, na otkrivenju, će izdržati test oluje. Ali držite ovo u svojim mislima, držite ovo u svojim srcima, oluja je poslana da vas vrati u stanje iz koga ste izašli. I duhovne oluje koje je Izrael trpeo u pustinji su uvek pokušale da vrate Izraelce nazad, ne da ih vuku napred ka obećanoj zemlji, nego da ih vuku nazad u Egipat. I onda kada su se oni prepustili pomazanju, ja ću vam sada reći, ne straha, nego nezadovoljstva, to nezadovoljstvo je prouzrokovalo jedinu stvar koju je nezadovoljstvo ljudskim srcima nudilo kao rešenje, jeste povratak unazad. I danas kada vi vidite sve stvari i sve oluje koje se dešavaju u ovoj poruci, i kada pogledate posledice raznih rascepa, neke crkve na dva dela, nekih ljudi koji napuštaju poruku, pa dobro, šta oni vrate? I gde oni vide rešenje za svoje nezadovoljstvo? Nijedna crkva se ne deli zato što su ljudi zadovoljni, nego zato što su pomazani nezadovoljstvo. Nijedna crkva, niko ne pravi radikalne promjene u svome duhovnom životu ako je pokrenu, ako je zadovoljan sa stanjem u kome se nalazi. Ono što te promjene pokreće jeste nezadovoljstvo sa onim u čemu je. I slušajte me pažljivo, Izraelci su se našli u pustinji u obećanoj zemlji, na putu ka obećanoj zemlji, i ono što su osjećali u tome trenutku jeste bilo nezadovoljstvo sa mestom i sa načinom na koji žive svoje živote. Oni prosto nisu želeli da budu u pustinji. Njima je pustinja dosadila. Njima je dosadio ceo taj put. I oni su bili nezadovoljni sa stanjem svoga života u kome su se trenutno nalazili. I to nezadovoljstvo nije došlo od Boga. Kroz put Izraela iz Egipta u obećanu zemlju mi smo svedoci toga da to nezadovoljstvo nije došlo od Boga i da ih je motivisalo na pogrešne korake i da ih je motivisalo na pogrešne odluke. U Egiptu smo imali mesa, idemo nazad. Nismo trebali čak ni ulaziti u ovakvu avanturu. I sada nezadovoljstvo u ovome današnjem danu i u ovim životima koje mi sada živimo, i u ovoj poruci se pojavila ista vrsta pomazanja, ista vrsta pomazanja nezadovoljstvom sa stanjem crkve, nezadovoljstvom sa svojim ličnim duhovnim stanjem, nezadovoljstvom sa stanjem poruke, ako hoćete, na globalnom nivou. Znači, ja ne verujem u te globalne poglede ili sada da mi pričamo i razgovaramo o tome kakvo je stanje sa porukom u celome svetu. Ja znam da je ono savršeno, jer Bog savršeno radi svoj posao. Ali postoji to pomazanje nezadovoljstva sa onim što se živi i sa načinom na koji se živi. I to nezadovoljstvo pokreće ljude na akciju. To nezadovoljstvo je također pokretačka snaga. I vi ćete vidjeti da postoji samo dva razloga nezadovoljstva, ili možda tri, a da zbog kojih su ljudi danas nezadovoljni. Znači, u Egiptu oni su bili, kad na putu iz Egipta u obećanu zemlju u pustinji, oni su bili nezadovoljni sa hranom koju su jeli. Dosadila nam je ova hrana zato što je uvek bila ista. Sada tu je jedno otkrivenje, kako bi vratam rekao, sada ako uzmite svoje slavna odela pa ćete pogledati. Čime su oni u stvari bili nezadovoljni? Božanskom hranom koja im je bila servirana svakog jutra i svakoga dana. Oni su želeli da jedu nešto drugo. Oni su želeli da se hrane nečim drugom. Oni su rekli, nama je dosadila ova hrana zato što je jednolična. Nama je dosadilo, mi bi rekli danas, da slušamo stalno iste ljude i stalno iste stvari. Znači, nama je ta hrana dosadila, ali su zaboravili jednu stvar, da ih je ta hrana održavala u životu. I onoga trenutka kada su hteli da se vrate i kada su hteli da sastave drugi jelovnik, ništa drugo nisu mogli da biraju, a ništa drugo nisu ni izabrali i ništa drugo nisu čak ni želeli osim one hrane koju su Egipćani jeli na svojim trpezama. Hajde da se vratimo nazad u Egipat. Hajde da se ponovo hranimo egipatskom hranom. Hajde da se ponovo hranimo egipatskim doktrinama i bogovima. Hajde da ponovo slušamo egipatske propovedi. Hajde da se ponovo vratimo njihovom načinu života. Hajde da se ponovo vratimo njihovom religioznom stilu. Nama je dosadilo da svako jutro dolazi ova jednostavna mana sa neba i da nas hrani Bog sa neba uvek istim stvarima. I onda su u svojim srcima rekli, pa dobro, možda je ta hrana dovoljna da mi ne umremo, ali su zaboravili da je to bilo sasvim dovoljno. Oni su bili nezadovoljni sa hranom koju su jeli, a u današnje vreme, ako bi mi pogledali, vidimo da su dva razloga nezadovoljstva koje danas ljudi imaju. Znači, ja vam sada skrećem pažnju na pomazanje nezadovoljstva koje se nalazi na pojedincima i unutar pojedinaca. Ja ću vam reći u stvari šta to pomazanje za koje ja ne verujem da dolazi od Boga. Ja ne verujem da su ljudi koji su nezadovoljni danas pomazani Svetim Duhom. I ne verujem da je to traganje za više Boga. Ja po tipologiji Biblije i po svom ličnom otkrivenju verujem, zaista verujem cijelim svojim srcem, da je to povratak nazad u Egipat. Ali imate dva razloga koje im to pomazanje donosi u srce. Oni su nezadovoljni zbog dve stvari, ili tri. Znači, jedna grupa nezadovoljnih ljudi je nezadovoljna zato što misli da nema dovoljno svetosti u poruci. I da se ljudi udaljavaju od svetosti. A druga grupa ljudi koja je nezadovoljna, nezadovoljna je tima što nema dovoljno božanske sile, posebno vezane za izlečenja unutar poruci. I to su dva glavna izvora nezadovoljstva. I kada bi danas obilazili crkve poruke, vernike poruke, širom možda sveta, vi bi našli, kada bi testirali sve nezadovoljne ljude, sada ne govorimo o nezadovoljstvima ličnim životom, da li neko ima dobar posao ili nema, da li je oženjen ili nije, da li je neka sestra udata ili ne. Ne, ne govorimo o tim ličnim stvarima vezanim za taj privatni život i za tim zadovoljstvom, govorim za duhovno nezadovoljstvo. Okay. I kada bi pogledali sve nezadovoljnike u poruci ovoga sveta, vidjeli da postoje samo ta dva suštinska razloga. Ili nema dovoljno izlečenja i čuda, ili nema dovoljno svetosti. Jedni i drugi, nažalost, kao rješenje svega toga vide povratak na neke davno prevaziđene stvari. Na jedni se vraćaju u Pentakost, a drugi se vraćaju još dalje u metodizam, nazarenski način života i u tu priču. I jedno i drugo je povratak na prošla vremena. I jedno i drugo je povratak u Egipat. I jedno i drugo je povratak na prošle i prevaziđene stvari. Ne radi se o tome da ne treba, da danas u poru, danas nema izlečenja, ima i. Ne radi se o tome da danas nema, ne treba nama svetost, treba nam više nego ikada što nam je trebala, jer mi imamo Svetoga Duha. Ali mi zaboravljamo jednu stvar, ova poruka nije poruka posvećenja. Ovo je poruka jedinstva između pojedinca i Boga. Ova poruka nije čak ni poruka obnavljanja darova, ova poruka je obnavljanja jedinstva između tela i duha. Ova poruka je poslana da bi nevestu ujedinila sa Hristom. I onda ako se vraćate jednoga dana, u jednome vremenu Bog je imao čovjeka koji se zvao Vesli i njegova poruka je bila posvećenje i samo to. On nije propovedao o duhovnim darovima. On nije propovedao ni o čemu drugom osim o svetome životu. A onda iz te poruke rođena je poruka Pentakosta na početku 20. veka. Oni su propovedali obnavljanje darova i sveti duh i sveti život. I oni su sve to imali, ali poruka brata Brakoma i sedmog anđela je obnavljanje reči i obnavljanje jedinstva između nebeskoga mladoženja i zemaljske neveste. Sada ne radi se o tome da mi ne trebamo svetost, radi se o tome kako mi dolazimo do svetosti. I ne radi se o tome da mi ne trebamo mnogo više isceliteljske sile u našim zajednicama, ali radi se o tome kako mi da dođemo do toga. Oni su bili u pustinji, niko nije tvrdio da su oni došli do cilja. Oni su samo bili na putu ka tome cilju. Ali oluja koja je došla i koja je u mojoj slici i viziji pokušala da taj brod i ljude vrati unazad, je upravo ono što se sada odvija u duhovnom svetu ovde, na ovim našim prostorima, a također odvija se i verovatno na mnogo širem nivou. I ona je zahvatila ne samo vernike, nego je zahvatila i propovednike. Tako da ih imate puno koji su nezadovoljni sa crkvama kojima propovedaju. Imate ih puno koji su nezadovoljni sa zajednicama kojim propovedaju. A zaboravljaju da su to zajednice i da su to ljudi koje je Bog izabrao, koje je Bog pozvao. Amen. I da je to nešto najbolje što Bog ima. Amen. I da je to u stvari jedino što Bog želi da uznesenje.
Tako je.
Znači, vi ste ljudi koje Bog želi da vidi uznesenje. I niste vi izabrali njega, nego je on izabrao vas. Vi niste izabrali njega, nego je on izabrao vas. I sada je jako velika stvar, kako mi dolazimo do svetosti? Kako mi dolazimo do tih stvari? Da li će nas strah navoditi da radimo ispravne stvari? Ako je to strah, onda to ne može biti Sveti Duh.
Tako je.
I možete činiti najispravnije stvari zato što se bojite Boga. Ali to nije Sveti Duh. Zato što nam Bog nije dao duha straha da se bojimo, nego posinačkoga duha kojim kličemo Aba Oče i slavimo Boga. Sada Isus je rekao da kada oluja dođe, da sve ono što nije sagrađeno na steni će biti porušeno i da kuća u stvari koja nije građena na tvrstom tlu i na tvrstoj steni otkrivenja, kada dođu oluje i kada dođu vetrovi, da će se ta kuća raspasti najstrašnije. A da je ono što je sagrađeno na steni, na otkrivenju, da će izdržati test oluje. Sada svaka oluja kada dođe, ona je poslana i dozvoljena od Boga da bi testirala snagu otkrivenja koje se nalazi unutar vas. I u pustinji se je svaka oluja. I vi primećujete da je Izrael bio testiran od strane Satane u talasi. Znači, on ih jedno vreme pustio da putuju kroz obećanu zemlju i tri vrste vernika su hodali zajedno i pošto su bila mirna vremena, pošto nisu bili olujni dani i pošto nisu bili vetrovi, svi su izgledali zadovoljno i svi su izgledali jedinstveno i svi su izgledali srećno. Ali oluja je bila poslata u jednom periodu jedan nalet demonskih sila, jedan nalet pomazanja koje ne dolazi od Boga, koji je pomazivao i koji je zahvatio sve ono što je mogao da zahvati. I kada ta oluja dođe, onda je to masovno rušenje. I vi možete vidjeti sve te oluje, uragane koje se danas u prirodnom svetu dešavaju, u prirodnom životu, ja ne znam kako ih sve zovu, pa imaju ta imena, Katrina, pa Karolina, pa ovako ili onako. Znači, oni čak tim vetrovima i olujama daju imena i oni kada prođu nekim gradom ili nekom oblasti, oni opustoše sve. I samo ono što je građeno na najprofesionalniji, na najbolji način, može izdržati test te oluje. Isto tako, samo istinsko otkrivenje od Boga može preživjeti vreme oluje. Samo ono što je građeno na istinskoj steni otkrivenja može da izdrži test oluje. Sada, to nezadovoljstvo. Nezadovoljstvo uvek potiče čoveka na traženje nečega drugog. A oni su toliko bili nezadovoljni sa onim što su živeli, da su jedino rešenje videli u jednom povratku nazad u Egipt. Između pustinje, znači, i to traje. Taj hod kroz pustinju je trajao 40 godina. Zbog njihove krivice. Ali se to odužilo. I sada probudite se jedno jutro i vidite pesak. I nigde voda. I nigde izvor. Probudite se jedno jutro i sunce prži, prži, prži i čini vam se da će vam mozak da iscuri na toj vrućini. Probudite se sljedeće jutro i onda to ne traje, tri dana. Ljudi danas odu u Egipat ili negde tamo u Afriku na godišnje odmore u te pustinje. I dobro, to traje dve nedelje, dve, tri nedelje, do mjesec dana maksimalno i onda se vrate i mozak im prokuva u toj zemlji. Ali ovi su živjeli u toj pustinji godinama, decenijama. I odužilo se. Slušajte, i mi čekamo na ovo uznesenje decenija. I mi čekamo na ovo uznesenje decenija. Zaista. Znači, i sve to vreme su se hranili sa manom koja dolazi sa neba. Nisu morali da rade, ali je njima život lutalica u pustinji do sada. I onda su vagali svoje sadašnje stanje sa onim kako je bilo u Egiptu. I rekli su, bolje bi nam bilo da smo ostali robovi u faraonovom carstvu. I hteli su da ponize sebe i da se vrate nazad. I to je bio razlog Božijeg besa. To je bio razlog Božijeg besa koji se pojavio kao kazna zbog njihovog neverstva. Zemlja se otvarala pa ih je progutala. Bog ih je kažnjavao na razne načine. I sve to možemo čitati u knjizi Izlaska i u drugoj Mojsijevoj knjizi. Znači, i to nezadovoljstvo danas. Koji je razlog? Ja sam se baš pitao, dobro, koji je razlog toga nezadovoljstva? I onda sam se pitao, pa dobro Bože, u čemu je problem? Imate ljude koji danas kažu, dosta nam je teorije, hoćemo akciju. A onda kada se vratite u poruku i vidite da je otkrivenje fundamentalna, suštinska stvar cele poruke. Rav Raham je govorio u stvari da je otkrivenje najvažnija stvar u Bibliji. Ti si Petar i na toj steni ja ću sagraditi crkvu i vrata paklena neće nas vladati. Stena nije bio Petar, stena je bilo otkrivenje. Otkrivenje u stvari ne može biti savladano kada je dato od Boga. I kada vam je Bog otkrio nešto, pakao će biti protiv toga, ali pakao ne može da savlada otkrivenje, zato što je to jedina stvar koju on ne može da poruši. I pakao želi u naletima, u talasima, u olujama, da slomi čoveka, da slomi probuđenje, da slomi zajednice, da slomi veru ljudi. I onda kada taj talas dođe, on će poljuljati i porušiti u stvari svako duhovno iskustvo koje nije građeno i bazirano na istinskom otkrivenju svetu. Znači, nezadovoljstvo. A čime biti nezadovoljni? A sada slušajte, onda sam shvatio jednu stvar. Zašto su ljudi nezadovoljni? Zato što malo vole Boga. Ali to nije osnov. Ali to nije odgovor koji mi je sasvim zadovoljio, to je bila konstatacija ili činjenica. Znači, prosto je Isus pitao Petra. Dobro, Simone, sine Joni, da li me ti voliš? On je rekao, njegov odgovor je zaista bio pozitivan, jer Petar je voleo Boga. Da, Isuse.
Amen.
Ti znaš sve, ti znaš da te volim, ti si sveznajući, znaš sve tajne, znaš šta mislimo, znaš šta osjećamo, znaš gdje smo bili, znaš šta smo radili, znaš šta smo večerali, pa ti sve znaš, ti znaš da te volim. Dobro, kod Petra je taj odgovor bio potvrdan posle 3,5 godine. I onda sam se zapitao, pa dobro, a šta ako je odgovor na to u ljudskom srcu negativan? Šta ako neko ne voli Boga dovoljno? A onda sam se pitao, pa dobro. Dobro, onda sam našao odgovor. Nema Duha Svetoga. Jer je Duh Sveti, ljubav Božja je Duhom Svetim izlivena u naše srce. To znači da mi tu ljubav nismo imali, nismo se rodili sa njom, nije se ni Petar rodio sa njom. Nije niko. Ali onda Sveti Duh izliva sebe u naša srca i kada on dođe, onda mi volimo. Volimo Boga. Ljubav Božja je Duhom Svetim izlivena u naša srca. I onda sam došao do toga, pa dobro, ako ne vole Boga, to je zato što ga što nemaju dovoljno ili u velikoj meri Svetoga Duha. A onda mi je Sveti Duh dao da se setim nečega što je brat Milko jednom pričao o viziji brata Biskala kada je došao do jedne crkve da propoveda. Imao je neku temu ili neku ideju koju je želao da propoveda, ali onda se molio i u jednoj viziji Bog mu je rekao za vernike te zajednice. Oni su tu na službi, na skupu, u crkvi. Ali me ne vidi. Idi propovedaj, dođi i vidi. Takva je bila vizija. I on je propovedao te večeri sa te propovedaonice. Dođi i vidi. I to je jedna veoma zanimljiva stvar. Oni su tu. U crkvi poruke. Na službi poruke. Ne slušaju propovedi, tu su kasete, tu su knjige, sve je tu. Ali me ne vidi. U propovedi ti moraš biti na novorođen, brat Brahan kaže, videti znači razumeti.
Amen.
A u proruci, Hrist je tajna Božija koja je otkrivena u na novorođenju, brat Brahan kaže, kada Bog ovu tajnu otkriva lično vama,
amen,
to je na novorođenju.
Amen.
I onda kada dođete do spasenja, to postaje tako veličanstveno,
amen,
da ljudskim srcima izgleda neverovatno. U redu. Neko kaže, ja hoću večni život. Šta treba da uradim? A sada se slušajte odgovor. Sedi i uživaj. Zato što je on obavio posao.
Amen.
Da bi nekoga voleli, vi, taj neko mora imati neke kvalitete.
Amen.
Ili nešto dobro, lepo, pozitivno u sebi. Što vas privlači, što vas vezuje za njega, što vas čini da u njemu vidite nešto posebno.
Amen.
Vi morate, opet kažem morate, ne morate. Čak i ne možete ako vam on to ne da videti njega onakav, onakvim kakav on jest. I puno toga u ljudskim životima zavisi od toga kakva je slika Boga u vašim glavama. Ako bi vas on, Isus Hrist, se pojavio večeras i počeo da vam preti da ćete za 3 dana od sada svi biti u paklu, vi bi se svakako mogli njega bojati. Ali čekajte, zašto bi ga volio? Sem ako se ne bi polirao. I to vam je prosto istina. Nekoga ko vas kažnjava i planira da vam sudi i da vas baci u jezero koje gori ognjen i sumpor. E vi gledate tu osobu i mislite da je vrlo moguće da vi jednoga dana završite na tom mjestu. jer on nije zadovoljan vama. I ako zamišljate Isusa Hrista kao takvu osobu, vi ga prosto ne možete voliti. Ali ako jednom vidite da je on umro i otišao u pakao, da vi ne bi morali otići na to. I kada sednete, i kada odahnete, ili udahnete, i kada vaše srce kaže, Dragomire, to je prosto istina.
Amen.
E tada počinjete da govorite.
Amen.
Isto je i sa dobrim ponašanjem. Isto je i sa dobrim delima, isto je i sa svetošću. I to donosi ljubav u vašem srcu. Otkrivenje toga kakav je on donosi ljubav u vaše srce. Vi se mučite sa stvarima koje muči i opterećuju vašu savest. Obično su to budalaštine, sitnice, gluposti, bedastoće. I kada to kažete nekoj osobi koja je u prisustvu Boga, on će se nekada i smejati kakve gluposti mogu mučiti ljude. Sitnice. Dobro, ali te sitnice nekome znače puno. Ja stojim i to mogu razumjeti. Ali dobro, šta toj osobi nedostaje? Pa nedostaje joj otkrivenje. To nikada nije ni uradio.
Aleluja. Aleluja.
Amen.
Pa da li ste svjesni to?
Amen.
Vaša savest vas muči zbog ko zna čega, nebitno. Dobro, ali muči vas samo zato što ne vidite šta je on uradio za vas kada je umro za vas. Umirući, on vas je opravdao i poništio sva vaša zla dela koja ste ikada učinili. I opet ću, brat Biskal jednom govorio o mladiću koji je na sudu rekao nešto nisam, da ja to nikada uradio. I brat Biskal mu kaže, pa dobro, kako si to mogao reći, slagao si čovjek. Pa kaže, ti si propovedao da nas je on opravdao, da nam je oprostio i da nas se toga više ne sjeća. Dečko je samo shvatio propovednika, vrlo ozbiljno. Kao malo dete. E pa bukvalno i treba. Kao malo dete. Da malom detetu kaže tako nešto, on bi vam poverovao. Ali prepametna odrasla osoba, njoj je jako teško da to poveruje, pa ipak, to nije ništa drugo nego istina. Vi možete nekada sate provesti opterećujući sebe zbog nečega što ste uradili, ovako ili onako. Može da vas grize savest mjesecima, danima, godinama. Ljudi završe na psihijatriji zbog toga.
Tako je.
Ljudi sami sebi oduzimaju život zbog toga što su uradili.
Amen.
A znate zašto? Šta im je nedostajalo? Pa otkrivenje da je krv Isusa Hrista ne oprostila, nego anulirala to delo, da oni to nikada u stvari nisu uradili. Ali kada jednom vidite, kada jednom vidite, ali stvarno vidite da se to odnosi na vas, kada sedite i kada poverujete, pa šta možete da uradite osim da odahnete? I šta možete da kažete osim slava Bogu? Je vam nešto drugo pada na pamet? Je vam zaista nešto drugo pada na pamet, opravdani verom, imate mir sa Bogom? Ko da je to neka suvoparna rečenica napisana samo u 5. glavi Rimljanima, slušajte, opravdani verom, nikada niste učinili, a to je tako u našoj prirodi, ja mislim da je 95% propovedi o Evi u ovoj poruci. Propovedi o tome kako je ona učinila prvi greh. Mislim da 95% propovedanja u poruci se odnosi na to šta je Eva uradila i čak uveravanja da je bila sa zmijom, da je rodila blizance, da je jedan od sinova koga je rodila bio satanin sin, ali istinski. U realnost, u istinskoj realnosti živa, brat Brakom je rekao, nepobitnoj realnosti živoga Boga. Tamo gde je satan dama, ona je devica, ona je svetica, ona je negde u božanskim prostorima nebeskog Jerusalima. Ona nije čak ni pod oltarom da čeka uskrsnuće, ona je uskrsnula. Abraham je imao viziju, Adam je zagrlio Evu i kako su se približavali svetlosti večnog grada, nazvanog nebeski Jerusalim. On je rekao, dušo, ovo je grad kojeg mu je tvorac Bog. I danas ona hoda tim gradom. I znate šta je ona uradila pogrešno u Edenskom vrtu? Recite mi šta? Ništa nečisto neće ući u taj grad.
Tako je.
Mi iz zemaljske perspektive pričamo o onome što je ona uradila. Da bi upozoravali, da bi objasnili, da bi propovedali, da bi upozorili, da bi ohrabrili. I to je sve u redu. Ali 5% propovedanja, ako je i toliko govori o toj dami koja se nalazi u nebeskom Jerusalimu, zajedno sa svojim mužem, i koja nikada nije uradila ama baš ništa pogrešno. I sada da se nalazi na tome mjestu, znate kakva je ona? Savršena. Da, da, ona je savršena, ali znate zašto? Zato što je krv Isusa Hrista anulirala delo, a to delo koje je ona učinila je bacilo ne samo nju, nego celu generaciju i ceo svet svih generacija u grehu. E, ništa što ste vi uradili ne može biti toliko pogrešno i toliko zla naneti toliko velikom broju ljudi kao ono što je Eva uradila na početku. I brat Abraham kaže, govoreći o surovosti greha u poruci jedinstva jedno sa Bogom, ili kako se već prevodi, znači propovedao je tu propoved, kod nas je prevedena jedno sa Bogom ili jedinstvo, vanes, tako ne znam. On je rekao u toj propovedi, pa dobro, kada je greh, zbog greha jedne osobe, on dozvolio da ispašta ceo svet, kroz generacije koje se smenjuju na tome svetu. Koliko će on dozvoliti da ispaštate zbog vašega greha vi? Kada ste sami čovjek koji treba da nosi svoju vlastitu osobu. Znate, vaš greh koji učinite naškodit će prevashodno vama. I možda će uticati na nekoliko ljudi koji su vama bliski. Ali Evin greh je ubacio bukvalno celo čovečanstvo u kandže greh. A već nije bio kriv za to. On se rodio kao grešnik. Ali krivica njegove majke je bila njemu pripisana. Set kasnije i njegova loza rodio se takav. Ali krivica njegove majke i njegovog oca bila je njemu pripisana i njegovoj deci je bila pripisana i deci njegove dece, ta krivica je i danas pripisana meni i vama. A dama koja je uradila to što je uradila, hoda zlatnim stazama i zlatnim ulicama nebeskog Jerusalima kao sveta Božija cilja. Tamo, na tom mjestu, to se više ne pominje. Samo na tome mjestu to se više ne pominje. U nepobitnoj realnosti živoga Boga to nikada nije bilo čak ni učinjeno. I znate kakva je ona? Savršena. U svojoj lepoti. I savršena je u svojoj svetosti. E čekajte, ja vas sada pitam večeras, je li to istina? To je nepobitna realnost živoga Boga. I onda kada se zapitamo, a dobro, a šta je to izlivanje ljubavi Božije svetim duhom ljudsko srce? To je otkrivenje.
Amen.
Kada vi vidite Boga onakvim kakav on zaista je. A ja bih sada mogao reći, Eva, ajde da se zadržimo na toj našoj sestri i dragoj dami, u trenutku kada se suočila sa Bogom u Edenskom vrtu, ona je bila puna straha. A strah je proizvodio akciju. A ta akcija je bila da su oni napravili pregače od smokvinog lišća i da su prekrili svoju golotu. A danas je ona u belim haljinama sa svojom dugom kosom, u svojoj lepoti prve žene koja je ikada stvorena. Savršena u svemu. Hoda sa svim savršenim otkupljenim svecima kroz vremena. A jednoga dana se tresla od straha pred Bogom koji se pojavio u Edesu. I strah je pokušao da proizvede svoju vlastitu akciju spasenja. I to je nešto do čega ljudska pamet jedino može doseći. Neko lišće, neko smokvino lišće, neke pregače, neko prekrivanje nečega. Ali u svakome slučaju, u tom susretu sa Bogom, bilo je svega sa njene strane, osim ljubavi. A Bog ih je pitao, dobro, šta ste uradili? A Petra je pitao, da li me voliš? Sada zamislimo za trenutak da se vatreni stub ili Gospod Isus Hrist iz vatrenog stuba pojavio Evi, a ona sva u smokvinom lišću, u pregačama, i da je pitao tu damu tog trenutka njenog života, da li me voliš? Da li me voliš? Da li me voliš? Ne. Ona se tresla od straha. Ona je mislila da dolazi sudija. Ona je mislila da dolazi dželat. Ona je mislila da dolazi besni Bog. Ona je mislila da joj nekoliko sekundi deli od pakla. Bojala, ali nije volao. Zato što ga nije vidjela kakav. Ali ovoga trenutka ona može pogledati na prest. Ne znam da li je jagnje tamo ili se spustio na zemlju, ne znam gdje je on fizički sada, zaista ne znam. U ovoga trenutka, ali i kroz vekove koje je provela u nebeskom Jerusalimu, bez sumnje ona je mogla podići svoj pogled na presto i vidjeti njega kako sedi sa desne strane veličanstva. I da je on sa toga prestola uputio, a taj presto se u Bibliji u stvari zove presto milosti. Da je on samo pognuo i nasmešio se Evi i da je pitao, da li me voliš? I onda je mogao dopuniti pitanje, pa je zapitati, a dobro, zašto me voliš? Pa jednoga dana ja sam učinila preljub. Jednoga dana ja sam na zemlji bila sa zveri koju je satana nadahnuo i rodila se i unela sam svojom greškom i krivicom zmino seme i satanino sebe u ljudsku vrstu. Ali bio je taj dan na Golgoti. I ja sam ustala iz groba i ja sam uzeta zajedno sa Adamom, sa Abrahamom i svetima staroga zaveta i dovedena ovdje na ovo mjesto. Ne svojom zaslugom. Naravno da te voli. Kako ne? Njegova krv je anulirala njen zločin. Znate, majkama je najteže kada nešto urade što naudi ili naškodi njihovom vlastitom detetu. I čak i svaka loša i sitnica i svaku sitnicu u svom ponašanju prema detetu analiziraju i pitaju se da li sam pogrešila tu ili tamo ili ovdje. A sad mislite kako je Evi bilo kada je svu svoju decu i svu njihovu porodicu zbog svoje gluposti prodala i predala u kandže smrti. Kako da se ne volim, pa okrenem se oko sebe, tu je Avelj, okrenem se oko sebe, tu je Set. Kako da se ne volim? Odem do susjedne kuće, tamo je Abraham. Slušam ovu predivnu muziku. Kako da te ne volim? Kako da te ne volim kada si takav i kada si to uradio za me? Gledam anđele, brat Abraham je rekao, anđeli imaju svoja krila, imaju krila da prikrivaju svoja lica da bi mogli gledati u Božju svetost. Ja gledam ka tome oltaru i jedino što mogu vidjeti je tvoja krv. A pismo kaže da anđelima nalazi manu, ali u ovoj krvi nema mane. I u meni koja sam po tom krvlju više nema mane. I nema nikakve osude za mene. A sada pretpostavimo da Bog dođe do vas i da vas pozove po vašem imenu i da vas pita, da li me volite? Ne možete dok se bojite. Ne možete. A ljudski razum uvek izaziva strah. da bi mi došli, vera nikada nema veze sa ljudskim umom, nego sa Hristovim umom. Otkrivenje je nešto što je rođeno unutar vas Svetim Duhom. A to znači, šta znači otkrivenje? Videti Boga onakvim kakav on u stvari je. Pamet vam kaže da je strog i da će vas osuditi. Ali vera unutar vaše duše ili Hristov um vam kaže da je milosti i da vam je oprostio.
Amen.
I dobro, možda ima čak i ovdje ili neko ko nas sluša ko je decenijima opterećen sa nekim stvarima iz prošlosti, muče ga. Znate što treba da uradi? Da odahne.
Amen.
Tako je.
I da shvati ovo je istina.
Amen.
Ovo nije bajka. Ovo nije mit. Ovo je činjenica.
Amen.
I znate što? To je realnost. To je realnost. To je nepobitna realnost živoga Boga.
Amen.
I niko ko čita ovu poruku i ko je vernik ove poruke ne može osporiti meni da ja kažem večeras i sam govorio istinu. To je sve brat Brahan rekao.
Amen.
Ali svaki detalj toga rekao. I kada vidite to, kada prosto vidite, kada to znate, počinjete da volite. Ljubav je posljedica otkrivena.
Amen, tako je.
Ne možete voleti pre nego što ga vidite.
Amen.
Pre nego što vidite šta je on uradio lično za vas.
Amen.
A onda vas to ubija. Ubija želju za grehu.
Amen. Yes.
I menja vaše ponašanje.
Ali
dok menjate vaše ponašanje, Eva je promenila svoje ponašanje. Nakon što je bila sa Luciferom, nakon što je čekala Boga, nije joj palo na pamet da svoje zlo delo ponovi. A ja vas pitam, da li je bilo manje strasti u njoj i ludila nego nekoliko dana pre ili dan pre toga? Ne, nije. Nije. Isti đavo je bio u njoj zato što je Sveti Duh nju napustio. Taj duh, taj demon je bio unutar nje. Ali razlog zašto je korigovala svoje ponašanje je taj što se bojala Boga. Bojala se Božje reakcije. I dok vi korigujete vaše ponašanje zato što se bojite reakcije Boga, to nije Sveti Duh. Ali ako ga korigujete zato što ste vidjeli šta je on uradio za vas.
Tako je.
Ili da to pojednostavim. Vidite. Prosto sedite, stojite, dišete i vidite. Ja nikada. On me opravdao. On je anulirao moje grehe. On je neutralisao moje greške. On me načinio savršenim. Ja sad imam ovo blago u zemljanoj posudi. Mislim da je to Pavle napisao u Korinćanima. O Bože, zar ne osjećate kako je velik? Šta je to? Šta je to što unutar vas veliča Boga, Sveti Duh? To će korigovati vaše ponašanje. I znate, kada se ljubav pojavila unutar Petra, jedina stvar koju mu Isus rekao da radi je pasi jaganjce ili ovce moje. Hrani. Sa stalno istom hranom, sa stalno istom manom. Ljudi su danas opsednuti hranom i stalno proizvode nove i nove i nove ukuse. Ali ukus ovoga je uvek slava. opravdani verom, imamo mir sa Bogom, njegova žrtva i njegova krv je anulirala, neutralisala vaše greške, načinila vas savršenim, i to nikada niste uradili. Jel ga volite? Jel ga volite? Ljudi vole tu da stanu kod tog opravdanja, pa onda kažu da, on je meni se to oprostio, sve to. Ali od sad pa nadalje, joj, ja ne smijem da pogrešim, vidite tog pametnog, ta ljudska pamet, ne, nije njemu bilo dosta što je anulirao vaše prošle greške. On je na sebe preuzeo teret vaše zaštite kroz vreme. Otišao je, seo da sa desne strane veličanstva i nije otišao na godišnji odmor. I nije otišao da sedi i uživa na prestolu, on je tamo da se moli za vas. I dok vi činite svakodnevno svoje slabosti, on posreduje za vas.
Amen.
I održava vas u savršenju.
Tako je, amen.
A onda se onda sagne pogled ka vama i da vas pita večeras, da li ga voli? Da li me voli? Da vas prozove po imenu, vaš odgovor bi zavisi o tome, od toga koliko ga vidite i koliko mu verujete. Da li je on tu uradio za vas? Josip je nije učinio preljubu, ne zato što se bojao Boga, nego zato što je voleo Boga. Imate ti stvari. Možemo jednog dana ćemo možda govoriti na temu naočare milosti, ali samo pogledajte brata Vraha. I svi smo mi legalisti. Zato što je to priroda palog čovjeka. Da pokuša nešto svojom pameću i znanjem učiniti da udobrovolji Boga. A onda, kada smo takvi, i svi imamo to, nema koliko nema. Brat Brahim je imao to, uđe u krčmu. I žena koja je pijana i tamo bludniči sa policajcem, i brat Brahim kaže, Bože, kako možeš ovo da gledaš, a da ne spališ? I sve to sve izgledalo tako ispravno, ali onda mu je Bog promenio naočare kroz koje je gledao. I video je sebe. I video je svoje grehe koji su ranjavali Isusa Hrista. I video je kako je Bog bacio sve njegove grehe u more zaborava. I onda mu je postavio pitanje, dobro, tebi je oprošteno. A šta sa njom? I prišao je prorok Gospoda Isusa Hrista na zemlji, prišao je toj ženi. Znate što je rekao? Sestro, kome? Pijanoj prostitutki. Ali šta se promenilo u tih nekoliko minuta? Ušao je u duboko pomazanje svetim Duhom.
Amen.
I počeo je da vidi stvari onako kako ih Bog vidi.
Amen.
Gledajući kroz te svete naočare Božje milosti, on je u prostitutki video svetinju. I ženu koja je bila pijana i bludničila nazvao sestra. A danas bi te naočare trebale mnogima u ovoj poruci. Jer možda ima puno ljudi oko vas koji imaju slabost i zbog tih slabosti vi nekoga ne želite da nazovete brate ili sestro ili prijatelj. Slušajte, vama treba dublje pomazanje Svetim Duhom. Ljudi nikada neće biti onakvi kakve vi zamišljate da treba da budu. Vaša crkva koju propovedate nikad neće biti onakva kakva vi želite da ona bude. I nije potrebno nekada da se crkva promeni. Potrebno je da se propovedničke naočare promeni. I da vidi da su to ljudi koje je on izabrao, koje je on želeo, koje je on načinio savršenim, kojima je on oprostio.
Amen.
koje on zastupa sada na nebesu.
Amen.
I čija se tela on da promeni za nekoliko dana, meseci ili godina.
Amen.
I da ti ljudi kroz moje naočare nikada neće ni izgledati dostojni ničega. I nikada dovoljno dobro. Ali onda kada jednom stave Božije naočare i kada pogledaju kroz naočare božanske milosti, znate što će videti? Kako se krv širi oko njih i kako sve crno postaje belo. Bez obzira kako ta crkva izgleda moje pameti. I bez obzira koliko sam, znači, to je to se ja propovedao i to vam je zaista, ja verujem, Isus, verujem da je to istina. Ali znate da sam vam govorio o tome da je Jakov napisao, Ilija je bio smrtan čovjek kao i mi i rekao je da ne bude kiše i nije bilo kiše za 3,5 godine. A on je to rekao. Ali ja sam se onda pitao i to mi je Sveti Duh otkrio, dobro, zašto je Ilija imao, Jakov imao potrebu da napiše Ilija je bio smrtni čovjek kao mi? Zato što su ga ljudi sljedećih generacija napravili jednu nestvarnu sliku ili izmaštali su njegov život koji nije bio realan. Ilija je bio bezgrešni svetac koji je hodao zemljom, gotovo savršenstvo, ali onda je Jakov je rekao ne, on je bio čovjek kao vi i ja. I mi imamo tu sliku da isfantaziramo apostole i danas kažemo apostoli su bili nadljudi. Niko kao apostol. Svatate? Ali da se vratite 2000 godina unazad, vidjeli bi da su to bili prosto ljudi kao vi, sa svojim slabostima, manama, padovima, lošim trenucima, razočarenjima, slabostima. Ne nadljudi. Ne, samo ih su i sljedeće generacije ili idealizovali. A onda imate talas među propovednicima koji imaju idealnu sliku crkve, kakve misle da ona treba da bude u njihovoj fantaziji, pa onda ako ona nije takva, ona nije dobra. Nisu dobre samo naočare kroz koje gledaju. I ako promenimo te naočare, i niko ne može poreći da je spasenje suvereno Božje delo. Niko. Razumete? Vi možete filozofirati o Bibliji, o poruci, koliko god želite. Možete biti nezadovoljni koliko god hoćete, ali jednu stvar ne možete poreći, a da ostanete vernik. Bilo kakav. A to je da je spasenje od moga i vašeg Gospoda. On je to uradio. On. I ako ikada bude u jebeskom Jerusalimu i u hiljadugodišnjem carstvu, to je samo zato što me njegova milost dovela na to mjesto. Samo zato. Jedini. I dovoljan razlog.
Amen.
Jedini. Ali je ovo dovoljan razlog. I ljudski razum je jaka sila. Brat Braham je o tome govorio. Brat Braham je o tome govorio da je to, ne znam samo da li će se sjeti naslove propovedi, razum protiv ne mudrost protiv vere, nego ima još jedna druga. Dobro, nije ni važno. Znači, on govorio o tome da se razum bori protiv duše, puno mjesta je govorio. Razum se bori protiv čega? Protiv otkrivenja. Satana koristi moju pamet da bi se borio protiv moga otkrivenja. I kada vaše srce kaže, ja znam da me on opravdao i anulirao svaki moj greh, kada moje i vaše srce kaže, ja znam da se on sada zastupa, da me on zastupa sada na nebesima i da sam ja ove noći savršen i bit ću savršen tokom noći i takav kao kakav me on stvorio, kakvog me on stvorio, ja idem uznesen. Vaša pamet je reći, ne, to nije dovoljno. Ali to je baš tako. To je baš tako. I šta vi možete da to uradite? Brat Braham je rekao, možemo da prihvatimo. Ali opet, iznad toga čak postoji ta božanska suverenost, pa čak i to je uslovno. Milošću Božiju je, milošću ste spaseni po veri i to nije od vas, to je prosto Boži dar.
Amen.
E sad vas ja samo pitam, da li možete da verujete da je ovo isto?
Amen.
Ako je verujete,
amen.
To je zato što vam je on dao milost da to verujete.
Amen.
Milost nam je donela veru.
Amen.
I što treba dalje da uradite za svoje spasenje? Uživajte. To je upravo sve. Brat Rahim je rekao, ja svoju službu ne činim da bi zaradio, zaslužio spasenje.
Amen.
Ja mu služim zato što ga volim.
Amen.
I znate što će istinska ljubav unutar vas da proizvede? Želju da mu služite. A služite mu možete samo na jedan način, da hranite njegova jagarca. Što vi možete uraditi za Boga da bi mu služili? Da negde, neko kažete ovu veličanstvenu svetu i večnu istinu.
Tako je, amen.
Veličanstvena, sveta i večna.
Amen.
To je jedino što vi možete uraditi, da mu služite. A onda to i samim vama pokazuje da ga volite. Zašto bi svoje vreme proveli sa nekom osobom propovedajući ovo evanđelje? Pa možda ne zato što volite tu osobu, nego zato što volite Boga. Boga koji je to sve uradio i za vas. Ja znam da je sila promene u ljubavi. Ja znam da je to tako. A znate zašto znam? Zato što je on to rekao, ako me ljubite, držat ćete moje zapovede. Ta ljubav će vas promeniti i učiniti da damama njihove koste narastu. I učiniti da dame i sestre obuku su. I učiniti da se mi ponašamo kao gospoda i kao džentlmen. I učiniti da nas više ne privlače stvari ovoga sveta. I šta će nas to promeniti? Pa ljubav Božija. Ali ja vam kažem, ta ljubav ne može biti unutar vas. I vi ga ne možete voleti ako ga ne vidite onakvog kakav on jeste. I ako ne vidite šta je on uradio za vas. Kada to vidite, počinjete da ga volite. I zamislite, to je bratu Biskalo je ta vizija biti. Oni su tu. Na službi. Pevaće. Moliće. Slušaće. Zahvaljivaće. Ove večeri oni su tu. Ali me ne vidi. Ne razumeju šta sam uradio za njih. Idi propovedaj. Dođi i vidi. Dođi. Zagledaj se u tu poruku.
Amen. Amen.
Ja sam prošli put na službi pomenuo i rekao sam to. Jedna devojka koja veruje da je brat Abraham prorok i veruje da je ova reč Božija za ovu generaciju. Ili jedan mladić koji veruje samo to i nemaju ništa drugo. I čak u životu i ne tvrde da žive kao hrišćani. I možda čak sebe ne smatraju da su hrišćani i drugi ljudi ih ne smatraju hrišćani. I onda se nađu u društvu religioznih ljudi i zastupaju stav.
Aleluja.
Da je brat Abraham prorok i da ova poruka istina. Ja vas pitam zašto. A onda kaže, ja samo to imam i samo to znam i samo toliko vere imam. Ja bih uvek i mladiću i devojci dao savjet, samo jedan. Nemojte pokušavati da promenite svoje ponašanje, Eva je to pokušala. Nemojte pokušati da živite hrišćanski svojom snagom, ali želim da vas samo navedem na jednu stvar. Zapitajte sami sebe, zašto ja? Zbog čega ja to znam? Ja vas ne pitam i neću ni da teoretišem o tome. Da li imate Svetoga Duha, nemate, da li ćete ga dobiti, da li ga nećete dobiti. Ne ulazim ni u tipologije, ni u filozofije. Samo vam kažu, postavite sebi jedno pitanje. Zašto ja to znam? A zašto on to ne zna? Zašto je Avel znao da ponudi krvnu žrtvu Bogu? I zašto Kain to nije znao? Vi ne postajete sveti, ne postajete na novo rođeni zato što se trudite. Nego ja ću vam reći pre nego što se zapitate. Ja ću vam reći da mislim da postajete to zbog toga što postavite sebi ovakva pitanja koje sam vam ja postavio. Ja nemam ništa u životu kao hrišćan. Ne živim hrišćan. Ne ponašam se hrišćan. Ne idem na hrišćanska mesta. Ne smatram sam sebe duhovnim, a ni ljudi me takvim ne smatram. Ali ako bi samo u jednom trenutku stavili božanske naočare, neka se ta osoba zapita samo jedno pitanje, zašto ja znam da je William Branham prorok i zašto ja znam da je ova poruka istina. Odgovor je samo i isključivo jedan, zato što vam je Bog to otkrio. A brat Branham kaže, u nesemenu nema ničega što može biti oživljeno. Možete vi trubiti njemu dan i noć, ali on ništa ne razume. On ništa ne može da razume. Ne može da shvati. Ali vi znate. Zato što unutar vas postoji nekakav potencijal, nešto što može biti oživljeno. I ako to znate, nešto je već oživljeno. A prorok kaže, Bog će uskrsnuti i najmanje zrno vere u upor. I mnogo ćete pre postati sveti u svome ponašanju, postavljajući sebi ovakva pitanja, i idući kroz ovakve stvari, nego što ćete se truditi da uradite nešto što nikome nije uspelo, od Adama preko Joba do ovoga dana, da zadovolji Boga svojom silom, svojom snagom i svojom pravdom. Ali kada dođete, pogledate i vidite. Ne možete da ne budete nezadivljeni. Njegovo milošću. Oni su tu, ali me ne vide. Idi propoveda, dođi i vidi. I kada mi je to brat Milko rekao, pa ono sam se zapitao, pa dobro, kako propovedati, dođi i vidi. U stvari, šta bih ja trebao da propovedam da bi zadovoljio Božji zahtjev? Vidi propovedaj, dođi i vidi. Uputiti čoveka u Jeffersonville ne mogu, tamo nema ni brata Brahama, ni vatrenog stuba. Bar ne na način na koji je bio pre 50 godina. Nema mesta na ovom svetu gde bi ga ja mogao poslati da vidi Isus. Pa ipak, Bog je svom propovedniku rekao, idi propovedaj, dođi i vidi. I ovo je najbolji način na koji bih ja znao propovedati na tu temu. Videti to. Razumeti to. Prosto. Ne možete biti nezadivljeni, ali kada vidite to, nikada nećete biti isti.
Tako je.
I neka vas Bog blagoslovi. Možda se brata radim, molite na kraju. Da.
Gospode, jedino što sam želeo, Gospode, da ostanem da sedim, Oče, i da, kao što je rekao brat Dragomir, da se opustim, da uživam, Gospode, da veliča moja duša, Gospoda, spasitelja moga, da slavim hvalu Tvoje milosti, Gospode, i da veličamo Tebe, spasitelja, Gospode, koji otkrivaš sebe nama, Oče, i ne samo nama, već čitave ovoj generaciji koje si pozvao, izabrao, Oče, i posvetio svojom krvlju, Oče. Gospode, držimo ruke podignute ka Tebe, Gospode, i želimo da Ti damo hvalu i slavu, Gospode, i ne želimo, Gospode, da kažemo ništa drugo, Gospode, već da Ti si jedini živi Bog, Gospode. Ti si onaj koji si ustao iz mrtvih, Gospode. Ti si onaj koji je poslao Svetog Duha da nas opravda i da nam da veru, Oče, i da nam da taj veliki dar, Bože, Tvoje ljubavi u naše srca, Oče. Gospode, hvala Ti za veru koja je jednom za uvek dana svetima, Gospode, koja je došla ka nama, Gospode, ka našem srcu, Oče, ka našem razumu, Oče, da nam daš novu vrstu razuma, novu vrstu uma, Bože, da poznamo Tebe, jedinog živog Boga, Gospode. Tebe koga si ustao iz mrtvih, Gospode, i izneo naše grehe na krstu, Oče, i oprao na svojom krvlju, Oče, i načinio nas da budemo sveštenici i kraljevi, Oče, duhovni kraljevi i duhovno sveštenstvo, Gospode, koje prinosi svoje molitve dan i noć, Gospode, i kad god je u mogućnosti, Oče, pred Tvoj presto, Oče. Hvala Ti, Oče, za Bože, što si sačuvao naša srca, Oče, što si nas vezao, Gospode, jednom porodičnom duhovnom vezom, Oče, što si učinio tako puno za nas, Oče, i mi možemo, Bože, primiti, Bože, od Tvoje punine, puninu, Oče, koja je namenjena za nas, Oče. Hvala Ti, Bože, što imamo teofaniju u nebesima, Gospode. Hvala Ti što imamo seme koje si Ti posejao u nama, Oče. Hvala Ti, Oče, što imamo jednu ovakvu vrstu duše koja može vidjeti krv, Gospode, i može, Gospode, biti Avelj, poziciji Avelja, Oče. Hvala Ti što možemo vidjeti sebe u svim tipovima pisma, Gospode, i što znamo odakle onda dolazimo i znamo kude idemo, Bože. Tamo gdje je otišao Avelj, idem i ja, Gospode. Tamo gdje su otišli proroci, idemo i mi, Gospode. Tamo gdje je sad Adam, naš otac, idemo i mi, Gospode. Iznad svega tamo gdje je Abraham, idemo i mi, Gospode. Gospode, Ti ćeš učiniti, Gospode, ono što ljudsko uho nikada nije čulo, niti srce ikada vidjelo, Bože, niti bilo šta o što ljudi maštaju, Oče. Ti ćeš to učiniti za svoju nevestu na kraju vremena, Oče. I Gospode, mi prihvatamo, Bože, sve što je rečeno, Oče, u ime Isusa Hrista. Bože, Tebi na slavu. Amen.